Бишкекте түшкү саат 1, Аза Туун Агасы 27 август дүйшөмбүнүн акыркы кабар баяндарын камтыган жарым сааттык уктуруусун баштайт. Кутман күнүңүздөр менен. Жогорку кеңеште жаңы коалиция түзүү мандаты социал-демократтарга берилди. Коалиция түзүүдө эми эмнеге көңүл бурулат?
Эң негизгиси ошол өтө чоң амбиция эмес. Биринчи кезекте мамлекеттик күнүмдүк иштер маселелерин чечилишин эске алууга аргачылык атабыз да.
Ал арада кыргыз өкмөтү кумтор кенинин текшерүү үчүн 3 эл аралык аудитордук компанияны тандап алды. Мындан ары иликтөө кылдар жүргүзүлөбү?
Толугу менен өз көз карамды айтыш кыйын, бирок көз каранды деп да айта албайбыз. Биз анткени өз үчүн көз каранды эмес экенибизди көп жерде далилдеп коюп атабыз да.
Алдыда айтылгандай, акыйкатчы институту түзүлгөнүн 10 жылдыгын белгилеп жатат. Күн тартибинде бул уюм толук калыптана алдыбы деген суроо турат. Мунун баары алдыдагы жарым саатта сизди күтүп турат. Мындан тышкары уктуруубузда Бишкекте өтүп жаткан бал жарманкеси тууралуу да айтып беребиз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн жарым саат бою сиздер менен мен Кубат Касымбеков болом. Эми ушул сааттарга топтолгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Канымгүл,
рахмат. Кубат, саламатсыздарбы? КСДП техникалык өкмөт түзүүгө ниеттенүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков кабарлады. Анын айтымында КСДП мурдагы өкмөттүн жакшы иштерин улап кете турган техникалык өкмөт түзүүгө аракет кылууда. Ушул убакытка чейин республика фракциясы менен жолугушу болду. Калган бардык фракциялардын жетекчилери менен жолугушу бүгүнкү күнгө белгиленген.
Жолугушу болду, бирок мына азыр официальный Феликс Ашембаевич менен жолугам, андан кийинки бирлерде Садыр Жапаров ушу 1:30 Өмүрөв Чиркешевич, анан кайра аягында кайра Сулайманов менен деп.
Ал эми премьер министрлик кызматка ким келери да жолугушууларда талкууланып атат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жаңы коалиция түзүү мандатын Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясына тапшырган. Мыйзам боюнча 15 жумушчу күндүн ичинде 17 сентябрга чейин коалиция түзүлүп, премьер министрликке талапкерлер көрсөтүлүш керек. Талапкерлер программасын иштеп чыгып, Жогорку Кеңешке алып чыгышы зарыл. 22 августта биримдик коалициясы өз ишин токтотконун коалициянын башчысы республика фракциясынан депутат Канатбек Исаев жарыялаган болчу. Былтыр декабрда Атамекен арнамыз республика жана социал-демократтар фракциялары биригип түзүлгөн коалициядан 21-22 август күндөрү арнамыз менен Атамекен чыгып кеткен. Ал эми 24 августта президент өкмөттүк кызматтан кетирүү боюнча жарлыкка кол койгон. Болот Шер Бабановду эри өлгө чакырды. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Болот Шер бүгүн маалымат жыйын өткөрүп, 2010-жылы апрель окуяларынан кийин талаптоочу фактыларын тергеп иликтөө боюнча мекемелер аралык комиссия өзүнүн күнөөсүн далилдебесе, Өмүрбек Бабанов укукту өзүнө пайдалансын деп билдирди. Бабанов мени талаптоочу деп атады. Эгер менин күнөөмдү далилдесе, мен өзүмө ок даярдап койдум. Эгер күнөөмдү далилдей албаса, анда экинчи окту өзүнө пайдалансын, деди Болот Шер. Ал ок салынып Бабановго деп жазылган конвертти дагы бир атамекенчи депутат Бактыбек Калмаматов аркылуу Бабановго тапшырды. 23 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2010-жылы апрель июнь окуяларындагы кийин талаптоочулар фактыларын тергеп иликтөө боюнча мекемелер аралык комиссия түзгөн. Аталган комитеттин маалымат кызматынан Азаттыкка билдиришкендей, анын алдында башкы прокуратура 4 берене боюнча кылмыш иш козгогон. Тергөөгө байланыштуу Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын башчысы Өмүрбек Текебаев, депутаттар Айхан Төлөгөнов, Болот Шер жана башка прокурордун күйөөсү Бакыт Абдыкапаров суракка чакырылган. Депутат Бакир уулунун баласы пара алды деп шектелүүдө. Ош облустук прокуратурасы Баткен облустук прокуратурасынын кызматкери Каныбек Бакировго 305 берене кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев кабарлады. Маалыматка ылайык, 2011-жылы Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тууганын кыйнаганын айтып прокуратурага бир жаран кайрылган. Бакиров милицияга кылмыш ишин козгоо үчүн 2000 $ жана 5000 сом пара алган деп шектелүүдө. Андан сырткары ИИМ тарабынан анын 2004-жылы жасалган кылмышка катыштыгы бар экени аныкталган. Буга чейин Каныбек Бакиров Баткендеги Кызыл Кая шаарынын милициясынын үстүнөн арыз жазган. Өзүнүн Азаттыкка айтымында 11 августта түнү унаасы бузулуп жол боюнда токтоп турган милиция кызматкерлери келип документтерин көрсөтпөй уруш чыгарганын айткан болчу. Каныбек Бакиров Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулунун баласы. Бишкекте акыйкатчылардын жыйыны өтүүдө. Кыргыз акыйкатчысынын институтунун 10 жылдыгына байланыштуу акыйкатчылардын эл аралык илимий практикалык жыйыны бүгүн Жогорку Кеңештин имаратында өтүп жатат. Ага Финляндия, Швеция, Швейцария жана КМШ өлкөлөрүнөн болуп 20 ашуун акыйкатчылар катышууда. Жыйында адам укуктары боюнча маселелер талкууланат. Ооганстан Хаккани тоонун колбашчысы өлтүрүлгөнүн билдирди. Оогансандын чалын кызматынын өкүлдөрү жекшембиде Пакистандагы пилотсуз учактын соккусунан талиптер менен байланышкан экстремист Хаккани тоонун талаа командири өлтүрүлгөнүн билдирди. Оогансандын чалын кызматынын өкүлдөрү жекшембиде Пакистандагы пилотсуз учактын соккусунан талиптер менен байланышкан экстремист Хаккани тоонун талаа командири өлтүрүлгөнүн тастыктады. Аталган комитеттин маалымат ушул саттарга болгон жаңылыктар топтом ушундай болду, кубат.
Ханымгүл Элкеева тааныштырган бул жана башка макалаларды, жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан үстүңкү оң бөлүгүнөн таап окуганга мүмкүнчүлүк бар. Эми бүгүнкү күнгө карата акча курсун билип алыңыз. Улуттук банк билдиргендей, бүгүн 1 АКШ доллары 46 сом 64 тыйынга барабар, 1 евро 58 сом 51 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 46 тыйын болсо, 1 казак тенгеси 31 тыйынды түзүп жаткан чагы. Алдыда айтылгандай, жогорку кеңеште жаңы коалиция түзүү мандаты социал демократтарга берилди. Ал арада мандатты алган фракция башка фракциялар менен сүйлөшүүлөрдү баштаганы маалым болууда. Коалиция түзүү жана өкмөт куруу багытындагы соңку жагдайларды айтып берүү үчүн биз менен түз байланышта парламенттен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы турат. Эленора, саламатсызбы, угуп жатасыңбы? Мына социал демократтарга ушун менен экинчи жолу коалиция түзүү мүмкүнчүлүгү берилди. Бул фракция кимдер менен сүйлөшүүлөрдү баштады?
Азыр маалым болгондой, коалицияга жогорку кеңештеги фракциялардын лидерлеринин баардыгы менен сүйлөшүү өткөргөн атат. Бирок буга чейин социал демократтар фракциясынын төрагасы Чыныбай Турсунбеков бизге маалымат бергенде, интервью бергенде айткан, буга чейин ушул республика фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов менен сүйлөшүү болду. Андан кийин Ар намыстын лидери, андан кийин Ата Журт болуп ушундай фракциялар тизмектешип кетмек эле, бирок ушу кайра өзгөрүүгө окшойт. Азыр фракциялардын лидерлеринин баардыгы менен жолуккан атат.
Негизинен ушул коалициялар берилген мөөнөтү бүтөр алдында түзүлүп келчүде. Буга чейинки эки коалиция тең, анан мыйзамдык ченемдерди алганда ошо мөөнөттөрдү эсептегенде коалиция качан түзүлүп калышы керек?
Баш мыйзамда бул эрежелер так көрсөтүлгөн. Ошол мандат тапшырылгандан кийин, президент Алмазбек Атамбаев мандат тапшыргандан кийин 15 календардык күндүн ичинде түзүш керек. Бул ошол эсептөөлөр боюнча 17 сентябрга чейин ушул мандат алган социал демократтар фракциясы өкмөт башчылыкка талапкерди анан көрсөтүп бекитиши керек. Бул жогорку кеңеш аркылуу, андан сырткары ошондой эле өкмөттүн курамын, структурасындагы сунуштап жогорку кеңеш аркылуу бекитиш керек. Бул 17 сентябрга чейин жасала турган иштер.
Анан эми коалиция түзүлгөндөн кийин кандай өкмөт курулат деген суроо кабыргасынан коюлуп турбайбы? Мисалы, азыр техникалык өкмөт куралат деп алдын ала эле айтыла баштады. Бул боюнча фракция лидерлери же фракция өкүлдөрүнүн пикирлери менен тааныш көрдүңүзбү?
Ооба, биз бул боюнча социал демократтар фракциясынын лидеринен бир нече жолу пикир алганбыз. Ал Чыныбай Турсунбеков буга чейин Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшүү болгонун, анда ошол техникалык өкмөт, техникалык мүнөздөгү өкмөт курууга басым жасалып атканын билдирген. Бул ошол саясатка көп байланбаган, ошол жогорку кеңештеги парламенттеги партиялардын көз каранды эмес, бул техникалык иштерди гана аткарган өкмөт курууга негизи басым жасалып жатат. Эми азыр ушул маселени фракция лидерлери менен талкуулашат. Эгерде фракция лидерлери макул болсо, ошол коалицияга кире турган өкүлдөр ошо макул болсо, анда ушундай курулат. Анан буга чейин Чыныбай Турсунбеков айткан, ошол социал демократтарга ушу менен үчүнчү жолу берилип жатат мүмкүнчүлүк. Биринчи, эң биринчи аракет ошо үзгүлтүккө учурап калган, андан кийин курашкан, эми мындан кийин азыр дагы ушул коалиция куруу алдында турат. Анан Чыныбай Турсунбеков айткан эле, буга чейин бул жолу дагы ушул коалициялык көпчүлүктү куруу оңой олтоң болбойт, анткени ошол эле беш фракциянын өкүлдөрү менен кайрадан сүйлөшөбүз. Мурунку коалициялык көпчүлүктү түзүү аракеттерин эске алабыз, ошондой коалициялык келишимдерди балким өзгөрөбү дегендей айткан.
Рахмат сизге, Эленора. Жогорку кеңештеги жана жаңы коалиция түзүү аракети кандай үмүттөнүгөт? Алар тууралуу кесиптешим Эленора Бейшенби кызы кайрадан ушул толкунда кечки Азаттыкта айтып бермекчи. Биз болсо алдыда жаңы курула турган өкмөт тууралуу кеп кылмакчыбыз. Ошентип, социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков техникалык өкмөт түзүү керек деп айтылып жаткандыгын Азаттыкка билдирди. Деги эле техникалык өкмөт түзүү зарылбы, анын милдеттери кандай деген суроо менен кабарчыбыз Азиза Култаева талдоочу Орозбек Молдалиевге кайрылды.
Техникалык өкмөт убактылуу өкмөттүн учурунда дагы түзүлбөдүбү эле? Азыркы кырдаалда зарылбы техникалык өкмөттү түзүү?
Эмне үчүн түзөбүз дегенди аргументациялаш керек. Конституция боюнча өкмөт отставкага кеткенде жаңы өкмөт шайланганча милдетин аткаруучу болуп турушат. Шарты боюнча эгерде ошол кандайдыр бир себептер менен ал милдетин премьер министр жана башка министрлер, ошо министрлер кабинети аткарылбай калган учурда техникалык өкмөт түзүшкө болот. Анын негизги мындай мыйзамдык негиздери болуш керек. мисалы үчүн камалып калса же башка себептер болсо же бир кыянатчылык кылса дегенде өздөрүнүн жолдору бар анын. Ошон үчүн эгер мыйзамга ылайык болсо техникалык өкмөт ишсе деле болот.
Түшүнүктүү. Негизи эле техникалык өкмөттүн милдети кандай болуш керек?
Кийинки өкмөт шайланганга чейин ошолордун милдетин аткара турган эле өкмөт болот. Ага жанагы азыркы министрлердин бир тобу кириши да мүмкүн анын составына. Премьер министрдин ордуна башка бирөө коюлушу мүмкүн. Бирок жанагы бизге жөнүн ушундай шайланып атабы ошону негиздеп бериш керек. Текебаев айтып атпайбы, муну камаш керек, анан качып кетип калат анан палампастан дегенде. Айтып берсин эмне качкан атабы же эмне кылган атат деп. Анын жашыра турган жери жок да, коомчулукка ачык айтыш керек да.
Техникалык өкмөттүн негизги өзгөчөлүгү саясатташуудан алыс туруу эмеспи? Ушул нерсе аткарылат деп ойлойсузбу?
Бул жерде маселе мындай дем, бул техникалык өкмөткө шайланган адамдар бир роботтор келбейт да. Бийликтин өзү саясат деген нерсе. Ал министрлер эми саясатташып кетпесин деген сөз, ал булар бир саясатка аралашып жатып алып, өзүнүн ишин аткарбай койбосун деген эле сөз. Мисалы үчүн биздин бир министрибиз чет мамлекетке барып алып туруп, силер менен биз визовый режимди жоюшубуз керек деп атпайбы? Бул анын жумушу эмес, бул саясат аркылуу чече турган маселе. Мына ошолорду саясатташып кетти деп айтса болот.
А негизи эле азыр ушу кырдаалдан, саясий кырдаалдан Кыргызстан чыгып кетиш үчүн эмне кылыш керек сиздин оюңузча? Өкмөт кандай өкмөт түзүлүш керек?
Партиялык квота боюнча түзүлүп атат. Буга муну мейли деп эле коомчулук кабыл алган менен ошол партиялар бир жөндөмдүү адамдарды сунуш кылбай атпайбы? Ошол ишти алып кете ала турган адамдардын профессионалдык жактан аксап калып атат министрлер кабинети. Анан алардын иштей албагандарын Бабанов алып салсын, нааразылык ошондон чыгып атпайбы? Биз койгон министрди алып салды деп. Экинчиден эми Бабанов деле өзүнө жаккан адамдарды коюп алып, калгандардын сунушу менен эсептешпей койгондой таасир калтырып атат. Бул жерде кемигинде да болуп атат, керкисинде да болуп атат да, өкмөттө дагы, жогорку кеңеште дагы. Ушул биздин энчибизге тийип калды эле, ушурга биз эптеп-септеп эле бирөөнү коюп коелучу деген принцип болуп кетип атпайбы көпчүлүк учурда эле? Баарыбыз эле көрүп атпайбы эле министрликтер кандай иштеп аткандыгын? Мына мисалы үчүн социалдык тармактагы министрлер дем алар ИОлорго кетип аткан кишилерге сын айтпай эле коелук. Бирок жалпысынан айтканда социалдык тармактагы министрликтер иштери начар эле болуп атпайбы? Мына билим берүү тармагы коррупция вуздарда эмес детсадка чейин түшүп кетиби күчөп отуруп? Ошол министрликте иштеген адам болсо эле муну профессионал деп айта беребизби? Жогорку деңгээлдеги адистер, профессионалдар дайындалышы керек. Анан биздин партиянын кишиси эле деп эле коюп коелу, ушул бизге бөлүнгөн деген бул туура эмес практика болуп атат. Анан жанагы техникалык өкмөттү алып келели дегендин негизинде жалаң эле профессионалдарды алып келтирип иштетеличи деген негиздөө бар болсо, анда буга кошулса болот. Андай болсо коомчулук буларды колдоп берет. Анан экинчи маселе бар. Саясаттан алыстаталы деп атпайбы? Анысы да туура. Саясаттан алыстаталы дегендин мааниси эгерде партиялардын принциби жок эле ушундай бир адистерди тартып, жалаң эле партиялуулугун эске албай адистерди тарталычы деген ой менен жасап атса, анда буга кошулууга болот.
Талдоочу Орозбек Молдалиевке кабарчыбыз Айза Култаева суроо салды. Кыргызстандагы соңку саясий жараяндарга жергиликтүү гана эмес, Борбор Азиядагы талдоочу себепчилер дагы көз салып турган чагы. Алардын айрымдары Кыргызстандагы соңку саясий абалды демократиялуу өлкөлөрдө боло жүрчү көрүнүш дешсе, айрымдары туруксуздуктун жарчысы деп жатышат. Анда Амирбек Азамунун топтогон пикирлерге кулак салсак.
Кыргыз парламентиндеги 4 партиялуу биримдик коалициясы бузулду. Ушундан улам жума күнү президент Атамбаев 9 айлык өкмөттү отставкага айдады. Кыргызстандагы бул жана башка окуяларды Тажикстан халкынын активдүү бөлүгү кунт коюп байкап турганын айтат дүйшөмбүлүк серепчи Косим Бекмухаммед.
Потому что Таджикистан и Кыргызстан
Өзбекстан менен мамиле солгундап кеткендиктен Таджикистан тыш дүйнөгө негизинен Кыргызстан аркылуу чыгат. Ошон үчүн тажикстандыктар Кыргызстанда туруктуулук болушуна кызыктар. Эгерде парламенттик президенттик система НЕПА-да Кыргызстанда өзүн актай албай калса, башка Борбор Азия мамлекеттерине, анын катарында Таджикистанга да президенттик башкаруу ылайыктуу, элдин менталитетине жарашат деген түшүнүк узак жылдар өкүм сүрө берет деп тынчсызданышат.
Менталитету центрально-азиатских республик.
Өкмөттүн мөөнөтүнөн эрте таркатылышын Түркмөнстан парламентинин мурдакы мүчөсү Халмурат Сүйүн батыштын демократиялуу өлкөлөрүндө боло жүрчү көрүнүш катары көрөт.
Это я обязательно оценю как один из уроков парламента.
Саясатчылар жеке кызыкчылыктары бир жерден чыкканда чоң аракеттенишет. Кызыкчылыктары топ келбегенде партиялар жиктелип бөлүнөт жана утурумдук максаттары окшош. Мунасага барчы каршы күчтөр менен кайра биригишет. Кыргызстанда ошол сыяктуу кадимки саясий оюндар ойнолууда. А бирок бул оюндар кыргыз коомуна түшүнүктүүбү? Бул албетте башка суроо.
Понятно ли всему кыргызскому обществу? Вот это другой вопрос.
Ал эми биргелешкен өзбек оппозициясынын халк аракети кыймылынын төрага орун басары Мухаммед Салых Абитов парламенттеги тынбаган тирешүүлөр, өкмөттүн тез-тез алмашуусу Кыргызстандын жана өлкө элинин өнүгүүсүнө кедергисин тийгизет деп санайт.
Кыргызстан давлаты,
кыргыз мамлекетинин, Кыргызстан өкмөтүнүн, жалпы кыргыз элинин 20 жылда топтогон саясий тажрыйбасы чоң ибарат, үлгү, өрнөк. Кыргыз эли СССР кулагандан кийин эч бир диктаторго жол бербеди. Бул бизди суктандырат. Бирок ар 5 жылда революциянын болуп турганы нормалдуу көрүнүш эмес. Себеби эл жана экономика алдыга өнүгүшү зарыл. Бир өкмөт бийликке отурдубу, ал 3 жылбы же 5 жылбы бир мөөнөт отуруш керек. Өлкөдө чечилчү аябагандай көп проблемалар бар, а парламент иштебей жатат. Бул элдин өнү өскөнүнө тескери таасир этет.
Биз үчүн пайдалы эмес, халкыбыз үчүн.
Деди биргелешкен өзбек оппозициясынын халк аракети кыймылынын төрага орун басары Мухаммед Салых Абитов.
Сиз кыргыз парламентиге башкаруучу коалициясынын бузулушуна карата Борбор Азиядагы саясатчы эксперттердин серебин уктуңуз. Талдоочулардын пикирин Амирбек Азам уулу топтоду. Сиз угуп жаткан түшкү азаттык Бишкекте саат 1:16 мүнөт өтөйүн деп калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясы техникалык өкмөт түзүүгө ниеттенүүдө. Ал арада Болотшер Бабановду эрөөлгө чакырды. Мыйзамсыз иштеп жаткан 2 кумаркана табылды. Ооганстан Хаккани тоонун колбашчысы өлтүрүлгөнүн белгиледи. Депутат Бакир уулунун баласы пара алды деп шектелүүдө Ош облустук прокуратурасы Баткен облустук прокуратурасынын кызматкери Каныбек Бакировго 305 берене боюнча кылмыш иши козгоду. Бишкекте акыйкатчылардын жыйыны өтүдө, ал эми Литва Борис Ельцинге көзөткөндөн кийин сыйлык ыйгарды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Эфирде жаңырган баардык макала маектерди окуп кана тим болсон, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс телеберлерин дагы ушул Азаттык Чекит KG сайтыбыздан көрө аласыз. Айтмакчы, бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышын көрүүгө чакырабыз. Азыр жанында Азаттык Плюстун продюсери Аида Касмалиева турат. Аида, саламатсызбы айтсаңыз, бүгүн кайсы темага көңүл бурасыздар?
Саламатсызбы, бүгүн бизде өзгөчө чыгарылыш. Биз 2 жума мурун Америкага барып, Кыргызстандан асыралып алынган балдар тууралуу программа тартканбыз. Абдан кызыктуу. Менчи тарыхтагы биринчи
жолку,
биринчи жолку десем аша чап пастырмын. Биз ар кандай штаттарга барып 5-6 үй бүлөнү тарттык. Ошону бүгүн кечки саат 9:00 көрүңүздөр.
Мага кызык болот, албетте көрөбүз, бирок ага чейин айтып койсоңуз, абал балдардын абалы кандай экен, кандай үйдө жашайт экен?
Негизи эле Америкада бала асырап алуу бул байлардын гана колунан келет экен. Ошол тезисти айткым келет. Себеби дегенде калган үй бүлөлөр акча төлөп башка өлкөгө учуп асырап ала алышпайт. Алар аябай жакшы үй бүлөгө түшүшкөн да.
Рахмат, Аида Касмалиева болду. Демек эскертебиз, бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан Азаттык Плюсту көрүңүз. Эми күндүн дагы бир маанилүү окуясына кайрылсак, кыргыз өкмөтү кумтор кенин текшерүү жүргүзүү үчүн 3 эл аралык аудитордук компанияны тандап алды. Бул тууралуу маалымат жыйында өкмөттүн алдындагы финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөл мамлекеттик кызматынын төрагасы Руслан Тойчубеков билдирди. Ал маалымат жыйынына катышып келген кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев азыр жанымда студияда отурат. Ал кошумча маалымат бермекчи. Зайырбек, мына кыргыз өкмөтү кайсы аудитордук компанияларды тандап алыптыр жана алар кандай, кайсы багытта текшерүүлөрдү жүргүзөт экен?
Рахмат, Кубат. Негизинен бул текшерүүчү компанияларга 1 млн долллардай каражат коротот экен кыргыз өкмөтү. Атап айтсак, ушу өкмөттүн алдындагы финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматтын төрагасы Руслан Тойчубековдун айтымында Кумтор оперейтинг компания жабык акционердик коом текшерүү үчүн 3 багытта аудит жүргүзүлөт. 3 багытта аудиттин бири экологиялык жана тоо техникалык экспертиза, экинчиси юридикалык экспертиза, ал эми үчүнчүсү болсо социалдык экономикалык экспертиза болмокчу. Бул максатта эл аралык аудитордук компаниялардын кызматын алуу үчүн ошо жогоруда айтып кеткендей 1 млн доллар сарпталышы мүмкүн экен. Тойчубековдун айтканына караганда бул каражатты кыргыз алтын өзү каржылайт. Жалпысынан Кумторго аудит жүргүзөбүз деген эл аралык 9 компания арыз берип кайрылган экен. Азырынча ошо юридикалык экспертиза жүргүзүү боюнча Мушкат Лау Офис деген компания тандалып алыныптыр. Ал эми социалдык экономикалык экспертиза жүргүзүү боюнча Barlow Associates Accountants деген компания тандалып алынган экен. Ал эми экологиялык жана тоо техникалык экспертиза жүргүзө турган компания болсо Ernst & Young деген компания экен. Бул бирок булду тандалып алынгандар менен азырынча бир келишимдерге кол коюла элек экен. Негизинен ушундай Тойчубековдун айтканда караганда ушул аудиторду компания текшерүүлөрдөн кийин кумтордун эл аралык биржадагы баасы өсөт деп болжолдонуп атат, баягы ачыктык болот депчи. Атап айта кетсек, ушу 24 августка карата кумтордун бир акциясы Торонтодогу биржада $8.2 деп бааланып атат.
Буга чейин негизи мамлекеттик комиссия түзүлбөдү эле ушу кумторду иликтей турганчынан бул аудитордук компаниялардын жалданышы алардын ишине бир көмөк көрсөтүүчүмбү, же болбосо кандай же кайталанып калабы мындай
жактарда турган иштер? Мамлекеттик комиссиянын өзүнүн бул кумтор боюнча түзүлгөн комиссиянын өзүнүн бир аткара турган вазифасы бар. Алар ошо деги эле баардык тараптар боюнча жүргүзүп, анан өкмөткө, парламентке отчет бериш керек да, баяндама жасаш керек. Ал эми эл аралык аудиторду компаниялар деле ошо өкмөткө көз каранды, өкмөттүн тапшырмасын аткарып беришет. Алардын чыгарган экспертизалары, алардын чыгарган жыйынтыктары балким Кыргызстан бир эл аралык сотто соттошуп калса ошолорду пайдалануу үчүн, ошон үчүн баягы кошумча маалымат үчүн гана алып ачат да.
Эл аралык компаниялардын бул ишке аралашканы мындай көбүрөөк
абройго
ээ болот турбайбы, мисалы
өкмөткө аброй алып келет деп айтсак болот.
Рахмат Зайырбек Бактыбаев кумтордогу соңку кырдаал тууралуу айтып берди. Буга чейин эскерте кетсек, кумтордо ушу мамлекеттик комиссиянын текшериши боюнча түрдүү пикирлер айтылып келген эле. Маселен, акыйкатчы Турсунбек Акунда ушу кумтордо ыксыз текшерүүлөрдү токтотуу зарылдыгын белгилеп, кумтор өлкөдөгү эң негизги салык төлөчү экенин айткан эле. Акыйкатчы демекчи, бүгүн Бишкекте акыйкатчы институтунун 10 жылдыгына арналган омбудсмендердин эл аралык конференциясы өтүп жатат. Кеминде 10 чукул өлкөлөрдүн акыйкатчы укук коргоочулары катышкан конференция тууралуу Азаттыкка Турсунбек Акун маек курган эле.
Былтыр өткөн жыйын болсо бул ысык-көл форму болчу да, ал эми быйылкы болсо бул акыйкатчы институтунун 10 жылдыгы болуп атат. Анан ошого карата дүйнөлүк коомчулуктун, биздин бийликтин, президенттин, өкмөттүн, жалпы эле депутаттардын, министерстволордун, биздин бийликтин көңүлүн буруш үчүн өткөрүп атабыз да. Бул акыйкатчы институт деген бул уникальный институт, мунун жаратылышы башка экенин, бул независимый институт экендигин, бул адамдардын укук эркиндиги үчүн баш оту менен күрөшө турган институттун бир тааныталы, ошолор маани бергендей болсун деп туруп ушундай бир коомчулукка жеткирели, дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн куралы. Мынашу канчалаган адамдардын, мына балдардын укугу тейлеп атат, аялдардын укугу тейлеп атат, инвалидтердин укугу тейлеп атат, өлкөдө көп маселелер чечилбей атат, мыйзам аткарылбай атат. Мына ушулардын баардыгын бийликтин көңүлү кээ учурда жетпей атат да. Ошону бийликке кээде жеткире албай калып атабыз.
Коомчулукка жеткирүү эле, же болбосо белгилүү бир ишиңерди да көрсөтөсүңөрбү, же болбосо биз барбыз деген гана билдирүүнү айтасыңарбы?
Ишти көрүш үчүн кылат, коомчулукка жетиш керек да, туурабы? Элдер билиш керек, бул акыйкатчы институт деген эмне, анын природасы эмне, формасы, методу эмне иш кылат, аларды кантип коргойт? Коомчулукка жеткириле тийин болбосо, конечно, алардын ар бир адамдын укугун коргош керек. Ар бир адамдын укугун коргош үчүн ар бир бийликке чыгып аларга талаптарды кое бериш керек. Мына ошон үчүн биз дүйнөлүк, андан тышкары акыйкатчы институтун кээ бир депутаттар бизде кай жөн эле бир парламенттик орган катары көрөт да, жөн эле органчы, бир аларга парламентке баш ийген орган катары эле, же алардын бир органы катары эле. Андай эмес, ошолор дүйнөлүк омбудсмендер келип акыйкатчы институттун кандай экендигин баягы админ менен эме болот да бул жерде.
Айтмакчы, сиз дагы депутаттар айтып кеттиңиз, мына ушу акыйкатчы институтуна 10 жыл толуп жатат, бирок ушу 10 жылдын ичинде институт уюм катары калыптан алдыбы деген суроо жаралып атат да. Мисалы, буга чейин өзүңүз айткандай айрым депутаттар ушу бул орган алигиче декларативдүү орган боюнча калып атат, саналуу адамдарга гана жардам берет, ошол учурда көбүрөөк документация менен алек болуп калып атат деген сындарды айтып жүрөт да.
Жок, андай эмес, мен ойлойм, негизинен бул орган чыныгы акыйкатчы орган катары калыптанды, бутунан туруп келатат. Дүйнөлүк коомчулук эмне эмес, Кыргызстандын коомчулугу да бул орган менен эсептешип атат. Анткени мына сотко деген иш элдин ишеним аз, прокуратурага аз, МВДге аз, СНБге аз, аларга ишеним аз болот, анан элдин баары эле бизге келип атпайбы, сагалап эле. Акыркы ишеним ушу бизде болуп атат да.
Негизи эл аралык стандарт алганда омбудсмен институттары бөлүнөт, атайын макам берилет э, мисалы А макамындагы же Б макамындагы дегендейчи. Анан Кыргызстандагы багындыра турган көп бийликтер бар да, дагы мыктылардын мыктысы болуш үчүнчү, эмне үчүн азыр андай бир макамга ээ боло элекпиз, мисалы эң мыкты деген?
Биз бир ай мурун Налыкбай келгенде ошондой макамды бизге расмий түрдө тапшырып кетти, биз макам алдык, Б деген макам алдык.
Бирок андан мыктысы да бар да.
Эми А макамына жетиш үчүн анда 7-статьянын 7-пунктун алып салыш керек. Ал жерде жазылып турат, акыйкатчы институту независимый болуш керек болсо, 7-статья жазылып турат. Эгерде акыйкатчы институтунун жылдык баяндамасы парламенттен кабыл алынбай калса, акыйкатчыны отставка кетиргенге болот деп жазылып турат да. Мына ушул статьяны алып салса, ошондон кийин гана ага биз кирсек болот да, ага макамыначы.
Демек толук көз каранды эмес деп айтыш кыйын турбайбы?
Толугу менен өз көз каранды деп айтыш кыйын, бирок көз каранды эме көз каранды деп да айта албайбыз.
Акыйкатчы Турсунбек акынды маегине кулап түшүрдүңүз, эми студиянын коногуна кезек келип жетти. 3 күндөн бери Бишкекте балчылардын жарманкеси өтүп жатат. Ушуну менен 3-жү жыл өткөрүлүп жаткан жарманке тууралуу айтып берүү үчүн бал чилекчилер бирикмесинин адиси, бал жарманкесинин уюштуруучусу Дилбара Муратова биздин студиябызга келип калды. Дилбара, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына сиздер жарманке өткөрүп жатасыздар. Бул жарманкенин өзгөчөлүгү эмнеде? Анткени буга чейин 3 жыл катары менен өткөн эле.
Ага, албетте, эми жыл сайын ошол жарманкелер өткөрүлүп жатканда аларды кандайдыр бир деңгээлде жакшыртууга жана ошол бал чилекчилер айтып келген же ошол биздин жара тургундар дай биздин кардарлар десем да болот, алар айтып кеткен кандайдыр бир кошумчаларды кошуп ушинтип турабыз. Анан быйылкылардын өзгөчөсү бул, көбүнчө быйыл биз балдын көп түрдүүлүгүнө көңүл бурдук жана ошондой эле алардын албетте сапатына жана бул бал баардыгы ошол мамлекеттик ветеринардык кызматтар тарабынан сертификацияланган жана алар текшерүүдөн өткөндөн кийин гана бул жарманкеге катыша алышат да. Анан бул жарманке биздин негизинен эле биздин өзүбүздүн уюмдун мүчөлөрү гана катыша алат, мүчөсүндө турган ошол бал чилектер да. Андан тышкары жыл сайын бизде кандайдыр бир деңгээлде айтсам болот, бул традиция болуп калды, ошол салт болуп калды. Жыл сайын бир мындай балдар үйүнө жардам берилет да. Бул ушул нерселер аркылуу биз ушул бал чилекчилердин дагы мындай социалдык көйгөйлөргө болуп жаткан кандайдыр мамилесин калыптандырууга шарт түзүп атабыз.
Бул жолу кайсыл балдар үйүнө?
Бул болсо, бул жерде көчө балдары деген программа бар экен, ошол Светлый путь деген, ошол Бишкек шаарынын. Булар болсо бизге экинчи жолку коноктор болуп жатышат. Ошуларга кандайдыр бир ушу 1-сентябрга карата дагы белектерибизди берип, анан албетте таттуу белектер балды ушул биздин бал чилекчилер тапшырып беришти.
Негизинен көп түрдүүлүгүнө көңүл буруктап атпайсызбы? Канча түрү болуп атат ошондо мисалы?
Мен айтып кете алам, ушу 80ге жакын түрү бар деп бул балдын.
Бул жарманкеге 80ден ашып койду.
Жарманкеге келишти. Алар болсо өзлөрүнүн даамы, түсү жана ар кандай убакта чогултулганы жана ар кайсы Кыргызстандын ар кандай аймактарынан келгендиги менен айырмаланат десем болот.
Ал эми сапаты тууралуу дайыма эле сөз болот да. Мисалы бал дегенде бир мен деле мисалы барсам базарга барганда ушу бал сапаттуу болду экен, чыныгы мындай бал болду экен деп ойлойбуз да. Анан көбү мисалы кант кошулуп кетет, шекер кошулуп кетет деп айтылат да. Анан сиздер кантип аныктайсыңар мисалы балдын сапатын?
Биз сапатын эми бизге биз өзүбүздүн тийиштүү лабораториябыз жок болгондуктан ошондон биз мамлекеттик кызматтарга кайрылабыз жана алардын текшерүүлөрү боюнча ошого жараша биз аларды ушул жарманкеге катыштыра алабыз да. Анан негизи эле бул айтып кете албайбыз, жөн эле мындай лабораторияда гана текшерүүгө болот депчи, ал үй шартында дагы текшерүүгө болот балдын сапаттуу же сапаттуу эмес экенин да. Мисалы жөн эле ошо балды алып кадимки эле ак кагазга мындай сүйкөсөңүз, анын аркы жагына эгер өтүп кетсе май сыяктуу болуп, анда бул натуралдык эмес, же болбосо кандайдыр бир сахар кошулган, кант кошулган, өтпөш керек жана ошол өзүнүн сактап калыш керек да. Андан тышкары көптөгөн түрлөрү бар да, ошолорду билип алып ошого жараша тандап алсаңыз.
Бирөөсүн билип алсак да жетиштүү болчу экен. Анан негизи эле Кыргызстандагы балдардын сапаты боюнча алганда бир экспорттогу мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы бал менен дагы бир өнүктүргө бул тармакта?
Албетте, сөзсүз түрдө бул эң бир мындай перспективдүү же келечеги бар тармак деп айтсам болот. Биз дагы кандайдыр бир деңгээлде уже экспорттаган тажрыйбаларыбыз бар да. Бул жака Россияга, Казакстанга, Кувейтке жана Сауд Аравиясына, анан жанакы көптөгөн мындай сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азыркы учурда Италияга, анан Германияга алгылар келет да. Анан бирок баасынан алып келсек, баасы мындай дүң баасы башка мамлекеттерге караганда, даже европалык мамлекеттерге караганда биздики жогорураак да. Ошол себептен дагы бир четинен конкуренттүүлүгүн кандайдыр деңгээлде мындай же жоготуп жатат десем болот да. Бирок сапаты жагынан жана даамы жагынан эң жакшы деп айтышат.
Баасынын жогору болушу ушул сапатындабы, же болбосо мындай даярдоого көбүрөөк
даярдоого көп каражат кеткендигинде бир четинен ошол кандайдыр бир сапаттуулугунда деп да айтсам болот да. Анткени ошол кыргыз балы деп кандайдыр бир деңгээлде брендке уже айланып кеткен эми башка өлкөлөрдө карассаң. Анан атайын издеп ушул кыргыз балын алат элек деп мына биздин жарманкени да көптөгөн Кореядан келген, Германиядан, Франциядан келген көптөгөн коноктор келип алып кетип турат.
Демек угармандарды 2-сентябрга чейин чакырабыз
ошондой. 2-сентябрга чейин саат 9:00 кечки 7:00 чейин келе берсе болот.
Рахмат сизге Дилбара. Биз угармандардан сасак, биздин студиябыздын бүгүнкү коногу бал челектер бирикмесинин адиси, бал жарманкесин уюштуруучу Дилбара Муратова болду. Бул жарманке 2-сентябрга чейин созулат. Дагы бир жолу эскертебиз. Ушуну менен түшкү азаттыкты аягына чыгарабыз. Бүгүнкү уктурууну мен Кубат Касымбеков алып бардым. Үн режиссёру Сезбек Бекжанов болду. Бүгүнкү окуялар кандай үмүттөнүгөт жана кандай дагы окуялар болушу мүмкүн, алар менен Азаттын кечки саат 6:00 жана 8:00 берүүлөрүндө таанышсаңыздар болот. Ошондой эле күн бою каалаган учурда Азаттык чекит KG сайтыбызга кирип, бардык макала, баяндар жана ошондой эле жаңылыктар менен тааныштырып туруңуздар. Ошондой эле Азаттыктын Twitter, Facebook дагы баракчаларында дагы баш баагууга аракеттениңиздер. Саламатта туруңуздар.